20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Непорядки із кадрами. Чому чистять силовиків і змінюють місцеву владу у Криму?
Як партії регіонів виконувати свою передвиборчу програму, якщо вона не розставила досі у владі своїх людей?
У Дніпропетровську запитують, звільнити жінку? Звільнити, відповідають місцеві соціалісти.
У Дніпропетровській нашій Україні заявам соціалістів подивувалися. Мовляв, за більшістю соціально-економічних показників область посідає друге місце після Києва.
І під ким крісло хитається найбільше Арсен Аваков, керівник Харківщини.
Мені мало що можете спугати вже в нашій житті і прямому положенні.
А почнемо програму зі стандартної для зими інформації про кількість хворих на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції. Епідемії немає наразі. Цьогоріч найбільше на грип хворіють діти від 7 до 14 років. Саме серед цієї категорії кількість хворих вже перевищила епідеміологічний поріг, заявив сьогодні головний державний санітарний лікар України Сергій Бережнов.
На сьогодні найбільш інтенсивні такі процеси ми відмічаємо фактично в 10 регіонах України, це Автономна Республіка Крим, Вінницька область, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Одеська, Рівненська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська області і великі населені міста, обласні центри. В основному переважна більшість захворівших – це школярі.
З метою подолання епідемії у цих регіонах закрили вже майже 200 шкіл. Водночас Сергій Бережнов зазначив, що про епідемію грипу в Україні наразі говорити зарано, адже в жодному регіоні епідеміологічний поріг не перевищений.
Це страшне слово «анафема». Що воно означає? Кого, за що і на яких підставах виклинають сьогодні? І що думають про анафему люди церкви, яку заснував той, хто вважав, що любов є вищою за все. Сьогодні у програмі «Свобода совісті» о 20:45 на хвилях Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Панораму Свободи». В українських регіонах по-своєму трактують новий закон про Кабмін. Як правило, місцевий політикум розуміє документ як можливість поміняти керівників областей. Дніпропетровські соціалісти вимагають зняти з посади помаранчеву голову облдержадміністрації, змінивши її на представника синьо-білої коаліції. Причому нове призначення має, на їхню думку, зробити не президент, а голова уряду. Таким чином, кажуть в осередку соціалістичної партії, почне діяти закон про Кабінет міністрів України, ухвалений парламентом. Про можливість зміни влади у Дніпропетровську – Юлія Рацибарська.
Соціалісти заговорили про дисбаланс в обласній владі за 10 місяців опісля виборів. Їх не влаштовує те, що у будівлях навпроти, в облраді і в облдержадміністрації різні господарі. В одному коаліція більшості на чолі з регіоналами, а в другому – прибічниця нашої України Надія Дієва. Перший секретар Дніпропетровського обласного комітету Соціалістичної партії України Юрій Алєксєєнко, до речі, один із головних організаторів Дніпропетровського помаранчевого майдану, тепер за те, щоб позбутися представниці нашої України в облдержадміністрації. Юрій Алєксєєнко.
Той закон про уряд, що прийнятий, буде цей дисбаланс вирівнюватися. На рівні обласної державної адміністрації повинні бути представники від антикризової коаліції, представники, які призначаються головою уряду Януковича.
Головна претензія, яку висувають соціалісти до Надії Дієвої, необґрунтоване підвищення тарифів на міжміські автоперевезення. Минулого місяця їх підняли на третину. Вимоги соціалістів поки що ніхто не підтримав. Представники партії регіонів заявили, що не мають серйозних зауважень до роботи очільниці облдержадміністрації. А комуністи кажуть, кадрові зміни не вирішать проблеми. Треба віддавати владу радам, точніше виконкомам рад, і позбавляти повноважень державній адміністрації. Народний депутат від компартії Віктор Борщевський.
Дисбаланс
з кадровими змінами навряд чи можна змінити. Його можна змінити тільки якщо передати основні повноваження облвиконкомам, які будуть формуватися обласними радами. У Дніпропетровській нашій Україні заявам соціалістів подивувалися. Мовляв, за більшістю соціально-економічних показників область посідає друге місце після Києва. Тому до голови облдержадміністрації претензій бути не може. Та й дієвого механізму відкликання голів облдержадміністрацій Україні наразі немає, сказав Радіо Свобода заступник голови обласної організації нашої України Олександр Соколик.
Це, мабуть, просто піар, бо ще немає механізму відкликання губернатора. Це може вирішувати місцева рада при наймі двох третин голосів. Соціалісти навіть не входячи в обласну раду. Ну, це може попіаритись, пошуміти, покричати, але...
Нагадаю, голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Надія Дієва є депутатом обласної ради від нашої України, але не входить до фракції цієї політичної сили. Надія Дієва – перша жінка-керівник облдержадміністрації в Україні. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Ще наприкінці вересня минулого року прем'єр-міністр запропонував президенту переглянути доцільність перебування на своїх посадах 5 обласних керівників. У списку була і Херсонщина. Під час останнього візиту прем'єра до регіону Віктор Янукович знову залишився незадоволеним низькими показниками майже в усіх галузях. Тим часом сам голова Херсонської області не бачить підстав для свого звільнення. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. Причини низьких показників майже по всіх галузях. Борис Сілінков вбачає у діяльності попередників.
І цю спадщину, яку я отримав у 2005 році, треба шукати аж в 2000-х роках. Як Херсонщину довели до такої руйнації, довели до металобрухту такі потужні підприємства. 2006 рік – це був останній рік, коли Херсонщина давала падіння по обсягам промислової виробництва. Чому? Тому що за 2 роки ми змогли, і вже запрацював суднобудівний завод, прем'єр бачив, завод законтрактований до 2009 року, дав майже 2000 робочих місць.
На Харківщині у боротьбі за крісло голови обласної державної адміністрації лише черговий етап. Місцеві оглядачі вважають, що набуття чинності закону про Кабмін допоможе противникам Арсена Авакова залишити його без роботи. Хоча боротьба за посаду триває вже понад півроку. Деталі від кореспондентки Радіо Свобода Олени Солодовникової.
Діяння облради та Арсена Авакова розпочалось у червні минулого року. Тоді під час чергової сесії 105 депутатів висловили недовіру голові облдержадміністрації. Причиною для цього стало незадоволення його роботою. Однак оглядачі схиляються до політичної версії конфлікту. Аваков – представник помаранчевого табору, а більшість у Харківській облраді складає партія регіонів. Арсен Аваков не поспішив залишати крісло керівника Харківщини. Він подав до суду позов, у якому вимагав скасувати рішення облради. Адже, на думку посадовця, процедура голосування проходила з порушеннями. З того часу область спостерігає за багатосерійною стрічкою суди з продовженням. Спочатку районний суд постановив, що порушення були незначними і не вплинули на ухвалення рішення депутатами. Тоді Арсен Аваков звернувся до апеляційного суду Харківської області, який частково задовольнив його вимоги. Обласна рада оскаржила це рішення в Вищому адміністративному суді. Однак наприкінці січня юристи Арсена Авакова заявили, що і це не остання інстанція, і вже готують звернення до Верховного суду України. Упродовж розвитку конфлікту між керівником Харківщини та облрадою Віктор Ющенко кілька разів закликав місцеву владу деполітизувати свою діяльність, відмовитись від конфронтації та налагодити своє співробітництво в інтересах регіона. Наразі зі вступом у силу закону про Кабінет міністрів намітився новий вихід із протистояння, адже контроль за діяльністю керівників областей тепер буде здійснювати не президент, а Кабмін. Арсен Аваков каже, що політреформа ніяк не вплине на його діяльність.
Мене мало що може спугати вже в нашій житті і прямому положенні.
Мене небагато що може злякати у цьому житті і в моєму стані. Я вважаю, що конституційна реформа вже вступила в дію. Губернатор призначається і є прямою вертикаллю виконавчої влади по президентській лінії. І в той же час звітує Кабінету міністрів. І навіть нова редакція закону про Кабмін нічого не вносить.
Нова редакція закону Кабміна нічого там нового не вносить.
Представники партії регіонів теж не вважають, що політреформа швидко вирішить проблему. Останнє слово скаже суд, впевнена голова бюджетної комісії Харківської облради Любов Чуб.
Тобто це не буде волюнтаристським усуненням, так, якщо повноваження прем'єр-міністра посиляться, то я розумію ваше питання, то чи він в першу чергу буде вирішувати це питання. Я думаю, це зараз не першочергове питання для Кабінету міністрів, а як воно само йде собі поступово, все буде залишити від рішення суду.
Олена Солодовнікова, Радіо Свобода, Харків.
Кадрових перестановок очікують наразі і на Львівщині. Зміни на владному олімпі в області прогнозували одразу після візиту прем'єра Віктора Януковича. Чи справдилися очікування, знає Галина Терещук.
Львівські соціалісти вимагають відставки голови Львівської обласної адміністрації Петра Олійника відтоді, коли не отримали жодної посади у виконавчій гілці влади. Також вимагають відставки Петра Олійника і представники «Свободи». Останні навіть виставляли плакати під час візиту Віктора Януковича із вимогою відставки Петра Олійника. Однак, як стверджують місцеві експерти, голову Львівської обласної адміністрації протягом останніх місяців знімати не будуть, оскільки Петро Олійник знайшов порозуміння з новим старим урядом Віктора Януковича. До того ж, у Львівській обласній раді, як представники нашої України, так і БЮТ і ПОРИ, будуть підтримувати саме кандидатуру Петра Олійника на посаді голови Львівської обласної адміністрації. За неофіційною інформацією відомо, що оточення Віктора Януковича домагається призначення на посаду керівника області Мирона Янківа, симпатика регіонів. Однак, як стало відомо Радіо Свобода, із джерел у Львівській податковій адміністрації невдовзі там теж має відбутися зміна. На посаду заступника мають призначити Юрія Липецького, який обіймав цю посаду і відставки якого домоглися львівські підприємці. Як повідомив сьогодні Радіо Свобода депутат Львівської обласної ради Ярослав Рущишин, якщо Юрій Лупецький обійме цю посаду, то львівські підприємці вдадуться до акцій протесту. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А в Криму регіонали беруть під контроль місцевих силовиків і готуються забрати усю повноту влади в автономії. Вони навіть збираються змінити статус та повноваження постійного представника президента України ВРК. Докладніше про це розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Минулої суботи в Сімферополі у присутності керівників парламенту та уряду автономії міністр внутрішніх справ України Василь Цушко представив нового начальника кримського главку міліції полковника Анатолія Могильова, який до цього працював у Донецькій області. А раніше, за рекомендацією місцевих регіоналів, на Донецького замінили начальника кримської податкової. Під їхнім тиском звільнили і постійного представника президента, а тепер захиталося крісло ще й під прокурором автономії Віктором Шемчуком. Той два тижні тому відмовився добровільно подати у відставку, а вчора до Криму прибула представницька бригада з Генеральної прокуратури. Її мета – комплексна і, можна не сумніватися, пристрасна перевірка кримської прокуратури. Загалом партія регіонів разом із російським блоком має у Верховній Раді Криму лише 44 мандати зі 100 за списком. Але до проурядової коаліції також увійшли комуністи, прогресивні соціалісти, об'єднані ездеки та представники партії «Союз». Таким чином, більшість контролює приблизно 3/4 депутатів кримського парламенту і тепер намагається реалізувати цю перевагу у всіх владних структурах півострова. Яскравим прикладом цього може стати нещодавня заява лідера кримських регіоналів, народного депутата України Василя Кисельова, який публічно обурився тим, що у деяких міністерствах і відомствах автономії немає жодного однопартійця. Це він назвав непорядком з кадрами і заявив, що не знає, як партія регіонів виконувати свою передвиборчу програму, якщо вона не розставила досі у владі своїх людей. Ще одне завдання, яке дав Василь Кисельов місцевим партосередкам – ініціювати оголошення недовіри чужим мерам міст і главам райдержадміністрацій у тих регіонах автономії, де проурядові сили мають 2/3 депутатських мандатів. Перша ластівка – Армянськ, де 31 січня після вотуму недовіри подав у відставку міський голова. І одночасно з цим кримський спікер регіонал Анатолій Гриценко повідомив, що його однопартійці уже підготували законопроект про внесення змін до закону про представництво президента України в Криму. Він аргументував необхідність цього тим, що низка положень цього закону не відповідає Конституції України. Мовляв, конституційна реформа урізала повноваження не тільки президента, але і його представника в автономії. Додам, що досі лише колишній представник президента Геннадій Москаль у Криму виконував своєрідну роль стримування і противаги владним амбіціям кримських регіоналів. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Епопею з переміною кадрів в останні дні спровокували декілька рядочків у двох документах. У Конституції України зазначено, голів державних адміністрацій призначає і звільняє президент. Адміністрації підзвітні і підконтрольні – президенту і Кабміну. А у законі про Кабінет міністрів згадка про голову держави зникає. І виходить, що президент залишається з правом призначати, але без права контролювати. Розмірковуйте і визначайтеся. З вами була Катерина. «Панорама Свободи» та її ведуча Галина Трохова. Почуємося вже завтра о 20:30 на хвилях Радіо Свобода. Щасти!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева передача «Свобода совісті» та я її ведучий Віктор Єленський. 10 років тому архієрейський собор в Москві відлучив від церкви патріарха Філарета. «Хай буде він анафема перед всім народом», – грізно проголосили соборяни. Цей же собор викляв священника Гліба Якуніна, відомого правозахисника, в'язня совісті брежнівських часів, політичного діяча і депутата Верховної Ради Російської Федерації у 1990-93 роках. Що таке анафема? За що накладається вона на людину? Як ухвалюється рішення про анафему у наш час, коли християни свідчать? Наш Бог дедалі більш люблячий і менш караючий. Анафема у буквальному перекладі з грецької означає всього лише тільки присвячене Богові. Перекладали ж грецькі товмачі єврейське слово «херем», яке тоді теж означало посвячення дарунку Богові і недоторканність цього дарунку. Страшне значення прокляття і відлучення від церкви це слово набере пізніше. Але, оглянувши історію християнства, ми з гіркотою пересвідчимося, що в цій історії було, за зізнанням одного церковного публіциста, дуже мало християнства і дуже багато проклять. Кого тільки і за що тільки не виклинав церковний провід на Заході і Сході, на Півночі і Півдні, у Середньовіччі і у не такі вже давні часи. У правилах святих апостолів підстав для виверження з сану священнослужителів і відлучення мирян так багато, що піддавати анафемі можна, якщо не всіх нині сущих, то дуже і дуже багатьох. Якщо спочатку анафема була зброєю проти єретиків, тих, хто не погоджувався з панівними поглядами на те, у що належить вірити, а що слід беззастережно відкидати, то з часом вона перетворюється на потужний інструмент політичного переслідування. Адже відлучена від церкви особа не просто виводилася за коло соціальних зв'язків, а перетворювалася на незахищене небесною санкцією створіння. От, скажімо, великого Савонаролу спочатку вивергають священичого сану, потім відлучають від церкви і передають світській владі. Яка, тобто влада, вже спокійно відправляє його на вогнище. Або Жанна Д'Арк, яку, згадаємо, теж відлучили від церкви і спалили на багатті. Щоправда, потім дуже часто виявлялося, що анафематствовані і спалені були справжніми синами і доньками церкви. Згодом їх, як оту Жанну, навіть проголошували святими. Чи застосовується анафема іншими, крім Руської православної церкви, сучасними нам церквами? Як повідомляє зі Львова кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук, Українська греко-католицька церква розглядає питання відлучення від церкви трьох священників, які не визнають рішень апостольської столиці і приєдналися до єпископів, у свою чергу вже відлучених католицькою церквою. Йдеться про дуже консервативний рух, який називається за ім'ям його засновника архієпископа Марселя Лефевра, котрий виступив проти рішень Другого Ватиканського собору. Говорить промотор справедливості Львівської архієпархії патріаршого трибуналу отець Михайло Палій.
Українській греко-католицькій церкві, зокрема у Львівській архієпархії, можу підтвердити факт, що розглядаються справи священиків, які прилучилися до відлучених від католицької церкви, а зокрема від латинської католицької церкви, тобто латинської традиції, єпископів. Цих єпископів відлучив святіший отець Іван Павло ІІ в 1988 році і заборонив будь-яким чином підтримувати їх. Оскільки ці священники перейшли у їхнє підпорядкування і сповняють місію, тобто причиняються до розбудови того відлученого тіла, яке було заборонено Святішим Отцем. Отже, в такий спосіб вони не визнають цих слів і влади, яку дав Господь Бог Святішому Отцеві. Це називається потестас реджимініс, влада управління, дана Богом. Оскільки цієї влади не визнається, тоді консеквентний крок є відлучити цих священників, і за це відлучення або анафема у греко-католицькій церкві називається велика екскомуніка.
Отець Михайло Палій не схильний обговорювати анафему, яку наклала інша церква, і тим більше давати якісь оцінки. Тому ще раз, за що 10 років тому анафематствували патріарха Філарета? Постанова собору покликається на 28-е апостольське правило. Якщо хтось, єпископ чи пресвітер, чи диякон, праведно за явні провини вивержений, дерзне до служіння приступити колись йому дорученого, такий хай зовсім відсечеться від церкви. Іншими словами, тоді ще митрополит Філарет 1992 року був позбавлений усіх ступенів священства, але продовжував служити в архієрейському сані. Керуючись справами Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, архієпископ Переяслав-Хмельницький Митрофан Юрчук вважає, що анафема десятирічної давнини була цілком виправданою і легітимною з точки зору церковного права.
Звичайно, анафема законна була, тому що анафема накладається не просто так, накладається анафема на основі відповідних апостольських канонічних правил. І там ці правила всі були якраз і згадані. За що саме? Дійсно, анафема досягла своєї мети, тому що він людина, яка відійшла від церкви, яка свідомо порушила церковну єдність. Сьогодні з ним ніхто не спілкується в православному світі, спілкуватися не буде, поки на ньому буде анафема, поки він сам не покається. Так що тут все законно і все правильно зроблено.
Інший архієпископ, теж Переяслав-Хмельницький, але Української православної церкви Київського патріархату Димитрій Рудюк, переконаний, анафема, накладена на патріарха Філарета, вмотивована політично.
Треба сказати одне. Анафеми завжди російська церква накладала на людей, які були політично непослушні. Ті анафеми, які накладалися в перші роки християнства, накладалися на людей, що були носіями певної єресі. Анафеми в російській церкві, це починаючи з гетьмана Івана Мазепи, відчувається, що церква російська була вістрям політичної боротьби з політично непослушними російській імперії, в даному випадку так званою зрадою гетьмана Івана Мазепи. Сучасні журналісти проводили паралель між гетьманом Іваном Мазепи і патріархом Філаретом, тому що можна в цьому бачати паралель. Гетьман Іван Мазепа відійшов від царя Петра, і патріарх Філарет відійшов від російської церкви. Навіть і серед ієрархії російської церкви вважають, що такий метод боротьби абсолютно є невиправданим. Це не є середньовіччя. І взагалі християнське вчення засуджує будь-яке прокляття.
Сам патріарх Філарет певний, що застосована проти нього анафема є пропагандистським кроком. От що він сказав Радіо Свобода.
Справа в тому, що вона цієї мети не досягла і не досягла. Якби ця анафема була накладена за відступлення від православного віровчення, вона б тоді мала значення. А оскільки анафема пов'язана з політичною дією російської церкви, тобто не за церковні справи, а за те, що ми не хочемо бути підпорядкувані Московського патріархату, а маємо, згідно церковних канонів, право на автокефалію, на помісну церкву. Тому ця анафема не має сили. Ніхто її в Київському патріархаті серйозно не сприймає, а використовують її просто як пропагандистський акт боротьби проти незалежної помісної Української Православної Церкви.
Як згадувалося на початку, архієрейський собор Руської православної церкви 1997 року піддав анафемі також священника Гліба Якуніна. Його ім'я добре відомо всім, хто бодай трохи цікавився історією православ'я ХХ століття. 1965 року отець Гліб написав листа про утиски віруючих СРСР, який викликав величезний резонанс і в церковних колах країни, і за кордоном. Отця заборонили у священстві, потім ув'язнили. Вже депутатом Верховної Ради Росії отець Гліб оприлюднив документи про співробітництво ієрархів Московського патріархату з КДБ. 1993 року його знов позбавили сану за балотування, попри заборону, до Державної Думи. А потім за самочинне носіння ієрейського хреста і священичого одягу піддали анафемі. Анафему на себе і патріарха Філарета отець Гліб називає політичним рішенням російського православ'я та ГБ.
Должен существовать суд церковний.
Має існувати суд церковний. Тож, якщо Філарети хотіли відлучити від церкви, мали запросити його, визначити склад суду, як того кануни вимагають. Великий собор російського православ'я ще до 1917 року визначив, лише суд, як незалежна інституція, має вирішувати, відлучати чи ні того чи іншого священнослужителя. Ті самі архієреї, чиновники від церкви, які розправлялися зі мною і з Філаретом, самі суд і влаштували. Тож, можна собі уявити справедливість у лапках цього судилища. До того ж, Філарет мав би бути присутнім на суді, мав право захищатись, але нічого цього не було на соборі 1997 року. Тож усе відбувалося незаконно. Тепер кілька слів про мою ситуацію. Нас зі святішим Філаретом одночасно анафемі піддали, то ми з ним побратими. Патріарх Філарет може пишатися тим, чим і я пишаюся. Взагалі-то гордість – то погане почуття. Але бути відлученим від московської патріархії, я вважаю себе, вибачте, героєм.
Я вважаю себе як би героєм.
І ще раз звернімо увагу. Дуже часто не справи віри були вирішальними в анафемах другого тисячоліття християнської історії. За винятком, можливо, Льва Толстого, який внаслідок виснажливих, рвучких і, безперечно, чесних релігійних пошуків сам поставив себе поза церквою, важко згадати голосну, сказати б, анафему, спричинену догматичними, а не політичними обставинами. Чи не найвідоміший для України приклад – гетьман Іван Мазепа, якого можна звинувачувати у чому завгодно, але тільки не у порушенні засад православної віри. Останній український гетьман Павло Скоропадський, родина якого історично складно ставилася до Мазепи, згадував, однак, що в домі його діда сміялися над тим, що тоді, коли у Софійському соборі гетьману Івану співають анафему, у Михайлівському Золотоверхому підносять молитви за спасіння його душі як будівничого храму. І в одному з найбільш відомих випадків, а саме зі старообрядцями, теж зрештою йшлося не про обряд, а про політичну лояльність цареві і про, говорячи мовою сучасних політологів, розмежування повноважень між центром і регіонами. Між іншим, пасіонарний протопоп Авакум, палкий речник старої віри, був спалений 1 квітня 1681 року ні за що інше, як за «Велікія на царський дім хули». Знадобилося майже 3 століття гонінь, десятки тисяч самоспалень, казні лютия, тортури, десятки обмежувальних указів, поки 2 червня 1970 року помісний собор Руської православної церкви визнав старі обряди спасительними і скасував анафеми московських соборів. Дискусії стосовно того, на кого, за що і як може накладатися анафема, тривають. Поза сумнівом, ніхто не визнає, принаймні публічно, що анафему можна накласти за політичні гріхи. За це, до речі, соборні правила обіцяють ту ж саму анафему. Але з по-справжньому християнської точки зору все виглядає набагато складніше. Чи взагалі має право церква, яку заснував Христос, обороняти себе анафемою? Чи може одна людина чи зібрання людей виклясти іншу людину іменем Христовим? І нарешті, чи належить комусь, окрім самого Бога, вирішувати, кому належатиметься рай і кому пекло? Це була щотижнева програма «Свобода совісті». Її вів я, Віктор Єленський. Всього найкращого, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.
Григорій Чубай. Один із найбільших українських поетів другої половини ХХ століття. Широко знані пісні його сина Тараса Чубая, у тому числі і на батькові вірші. Але чи багато ви знаєте про долю Чубая-старшого? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.